Parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Por multai esperantistoi alvenis la momento fixi celon alla someraj ferioj. Tial ni opinias ke indas raporti pri la kurs programo kiun proponas por la monatoj julio, aŭgusto, septembro kaj oktobro la Internacia Feria Altlernejo de Kultura Centro Esperantista en la Chaux-de-Fonds. La formulo estas konata: klerigi matene, ferii posttagmeze.
Ĉiu kurso malfermiĝas la dimanĉon per interkonatiĝa vespero. La instruado okazas lunde, marde, merkrede, ĵaŭde kaj vendrede ekde la 9 horo ĝis la 12 horo 12. Meze de la mateno 20-minuta paŭzo permesas al ĉiuj kafumi aŭ aerumiĝi. Entute ĉiu kurso proponas do 12 lekciojn 45 minutajn, kio permesas bonan enprofundiĝon en la temo.
Kaj pri tiuj ĉi temoj, jen ni legas parton de la programo, kiun vi povas ricevi skribante al Svisa Radio Internacia aŭ al Esperanto la Chaux-de-Fonds.
De la 11 ĝis la 16 de julio, mia edzo gvidos kurson, kiu celos lertigion en la parola uso de Esperanto per perbilda instruado. Programitaj ekzercoj sub formo de lingvaj ludoj instigos ĉiujn kursanojn daŭre paroli, ke ili estas komencantoj kaj mezkapabluloj en la parola uso de Esperanto, aŭ Esperanto-instruantoj, kiuj ŝatus intimiĝi kun la perbilda instruado.
De la 10 ĝis la 23 de julio, la nederlandano Ed Borsboom, profesoro pri literaturo, intimigos la studemulojn kun la 12 plej bonaj verkistoj en Esperanto. Estas enkonduka kurso, kiu malkovrigos la literaturan disvolviĝon de Esperanto.
Doktoro István Serdaeli, Esperanto-profesoro ĉe la Budapeŝta Universitato Eötvös Loránd, gvidos la du postajn kursojn: la kurso titolita Metodologio teoria kaj praktika de la 12 ĝis la 30 de julio pritraktos tiun ĉi programon. Unu, metodologiaj konceptoj klasikaj kaj modernaj. Du, la sociologiaj, psikologiaj kaj pedagogiaj kondiĉoj de lingvo instruado, motivigo, interfero, transfero. Tri, la instrucela segmentado kaj organizado de la lingva materialo, instrufontoj, programoj, instruteknologio kaj demonstrado. Kvar, la bazaj kapabloj, ilia elformigo, la ekzercotipoj. Kvin, kontrolo kaj praktika aplikado.
La dua kurso de doktoro István Serdaeli havas kiel titolon Signo kaj signifo, enkonduko en semantikon. Ankaŭ ĝia programo estas bone priskribita. Unue signo kaj signifo en etnaj aŭ naciaj lingvoj. Due signo kaj signifo en interlingvoj. Trie la signosistemo de Esperanto, ĝia ekesto kaj evolutendencoj. Kvare signifo analizo kiel bazo de norma vortaro. Kvine la problemoj de la termino leksiko en Esperanto.
Tiuj du kursoj estos ĉiutage dividitaj en du partoj. Antaŭ la paŭzo, István Serdaeli prelegos en kiel eble plej populara stilo, ĉiam abunde ilustrante ĉion per konkretaj ekzemploj, konsiderante ke la plejparto de la aŭskultantoj ne estas fakuloj. La post-pausa periodo donos al ĉiuj eblecon ekzerciĝi pere de praktikaj ekzercoj.
De la 8 ĝis la 13 de aŭgusto, Georges Lagrange, kiu estas konata kiel unu el la plej kapablaj nuntempaj Esperanto-tradukistoj, gvidos kurson pri la tradukarto. Post teoria enkonduko la kursanoj ekzerciĝos en la arto traduki pere de programitaj taskoj. Kritikoj kaj diskutoj progresigos ĉiujn. La ekzercoj, kun kreskanta malfacileco, rilatos al klasika kaj moderna literaturo, al gramatike tipaj frazoj, al tekniko kaj teatro. Kolektiva ekzerco eĉ donos ideon pri la traduk malfacilaĵoj en poezio kaj koncerne la esperantigon de kanzonoj.
Samtempe la italo Dario Besseghini gvidos en conducan curson al formala linguistico cun la chef temo ĉu Esperanto estas computebla lingvo. Se estas sufiĉe da interesatoj, tiu ĉi curso daŭrigos la postan semajnon sub formo de seminario.
Kaj paralele al ĝi okazos meza curso de Esperanto, kiun gvidos sinjorino Perla Martinelli, la ĉefredaktorino de Literatura Foiro.
En septembro, de la kvina ĝis la deka, la aŭstro Herbert Mayer, instruisto pri literaturo en Graz, gvidos en kondukan kurson pri la Esperanto-prozistoj. Tiu aranĝo celas doni al la kursanoj bazan konon pri la verkoj de niaj plej gravaj prozistoj, ekde Zamenhof al Valano.
En oktobro disvolviĝos de la tria ĝis la oka elementa kurso de Esperanto kaj de la deka ĝis la dekkvina meza curso de Esperanto, kiun gvidos Stefano Keller, hungaro, kiu estas Esperanto-instruisto ĉe Kultura Centro Esperantista.
Kiel vi konstatas, ekde la mezo de julio ĝis la mezo de oktobro, studemuloj povos ĉu lertiĝi en la praktiko mem de Esperanto, ĉu akiri konojn, kiuj ofte mankas al la plimulto de la esperantistoj, kio malhelpas la disvolviĝon mem de la zamenhofa lingvo. Unu el la celoj de la Internacia Feria Altlernejo de Kultura Centro Esperantista estas ĝuste doni al la esperantistoj la eblecon pli bone koni sian lingvon kaj ties historion kaj literaturon.
En la nuna etapo de la disvolviĝo de tiu Internacia Feria Altlernejo, la ĉefa problemo estas la informado pri tiuj ĉi kursoj. La aperigo de anoncoj en Esperanto-revuoj superas la financajn rimedojn de pure cultura organizajo. Tial, nur malvasta publiko estas informata pri tiuj ĉi kursoj. Dua malfacilaĵo estas la manko de instrumaterialo. Ekzistas fakte preskaŭ nenio por instrui iom sisteme la Esperanto-literaturon kaj bazajn nociojn de lingvistiko. Ni esperas, ke unu el la rezultoj de la kursoj de la Internacia Feria Altlernejo, eĉ se ili ne arigas grandan nombron da partoprenantoj, estos ĝuste doni al la Esperanto-instruistoj tiun ĉi materialon, kiu tiom mankas.
Ni menciu kelkajn aranĝojn semajnfinajn, kiuj povos veki la intereson. Unue, la 26 kaj 27 de junio, Kultura semajnfino estos dediĉita al la temo kiel formiĝas Eŭropo aŭ federacioj kaj interŝtata kunlaboro. La ĉefprelegisto estos John Catling, brita funkciulo ĉe la Ekonomia kaj Socia Komitato de la Eŭropa Komunumo en Bruselo. 25 jarojn post la naskiĝo de la Eŭropa Komunumo estos ĝuste interese ekzameni kiel ĝi estiĝis kaj kia estas ĝia rolo kaj fari komparojn kun ekzemple la etapoj de la svisa federalismo por ekzameni ĉu io estas lernebla de la spertoj de Svislando kaj de tiuj de la Eŭropa Komunumo.
La 26 kaj 29 de aŭgusto kultura semajnfino estos dediĉita al la originala temo ĉu okcidenta aŭ neŭtrale homa ĝentileco. La ĉefprelegistino estos Akiko Wussing Nagata, japanino edziniĝinta al nederlandano, redaktorino de Unno kaj Ni. Ĉu neŭtrale homa ĝentileco estas dezirinda kaj ebla, kaj kion devus asimili esperantisto, se subite la ĝentilecnormoj japanaj aŭ ĉinaj s'intrudus en la Esperanto-movadon? Pri ĉio tio kaj multaj aliaj demandoj oni debatos dum tiu ĉi semajnfino.
Fine ni menciu pli longigitan kulturan semajnfinon, kiu okazos de la 10 ĝis la 12 de septembro. Claude Piron, instruisto pri psikologio en la Universitato de Ĝenevo, instruos pri agresemo kaj konfliktoj, bedaŭrinde tre aktuala temo.
Ni menciu che dum la tuta jaro tiai culturae semainfinoi donas la eblezon malfermi al si novain horizontoin. Ili generale disvolvigas fin monate, cae ecde novembro antau semainfinai cursoi de Esperanto, ciun guido Stefano Keller instigos esperantistoin veturi alla Chaux de Fonds, char de la mercredo gis la dimancio ili povos practici Esperanton unue por lertigi en la parola uso poste por clerigi. Se ili aldonos unu au quelcain ripostagoin, jen belai ferioi partopreneblai dum la tuta iaro en regiono montara, do recomendinda ancau san cele.
Jen kion proponas la urbo la Ŝotfond alla esperantistoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Ge signoroi Claude kai André Gacon diras al vi gis reaudo.